Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 27 Απριλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μέσα από το Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Αρής. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, όπως και τα κενά στην ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, που δήλωσε ότι ζούμε σε έναν τρελό κόσμο, σχολιάζοντας τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών επίθεση στα μέσα ενημέρωσης, με αφορμή τα όσα έγραψε ο δράστης στο μανιφέστο του. Κατέβηκε από τον 10ο όροφο ανενόχλητος στο ισόγειο του ξενοδοχείου, βαριά οπλισμένος, ο άλλοτε δάσκαλος της χρονιάς. Επίσπευση της κατασκευής της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο ζητάει ο Τραμπ. Ομιχλώδες στο τοπίο των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, στην Αγία Πετρούπολη, ο Αραχτσή βλέπει τον Πούτιν. Στα χέρια των Αμερικανών η νέα πρόταση του Ιράν. Τι προβλέπει? Ανταπόκριση από τους απεσταλμένους μας σε Ισλαμαμπάτ και Χάιφα. Οι συμφωνίες κλειδιά που συνόδευσαν την επίσκεψη Μακρόν επιβεβαιώνουν το στρατηγικό βάθος της ελληνογαλλικής σχέσης των Ισοκυριάκος Μητσοτάκης κατά την σημερινή του συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε παράλληλα το μείγμα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, που όπως τόνισε στηρίζει τις κρίσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τρενάκι του τρόμου θυμίζουν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, αποτυπώνοντας τη ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Σκληρή γλώσσα λίγο πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που κατηγόρησε την ηγεσία του Αρείου Πάγου για προσβολή και υπονόμευση της δικαιοσύνης. Προανήγγειλε την κατάθεση 6 μηνύσεων και αιτήματος για εξεταστική επιτροπή, καλώντας τα άλλα κόμματα να στηρίξουν το αίτημά του. Επικίνδυνη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την επιλεκτική αντιμετώπιση των δικαστικών αποφάσεων. Και σοκ στο Παγκράτη, με δικυκλιστή να επιτίθεται σε 22χρονη οδηγό αυτοκινήτου επειδή καθυστερούσε στο παρκάρισμα. Έσπασε το πόδι της η άτυχη γυναίκα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενώπιον του δικαστηρίου, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να εμφανιστεί αργότερα σήμερα ο 31 ετών άντρας, ο δάσκαλος από την Καλιφόρνια, ο οποίος εισέβαλε στο δείπνο των ανταποκριτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Ουάσιγκτον, όπου παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε πυρ σε ένα περιστατικό που αποτελεί το πιο πρόσφατο ξέσπασμα πολιτικής βίας στις βαθιά διχασμένες Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, ο αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης ανέφεραν ότι ο ύποπτος της επίθεσης του Σαββάτου φέρεται να είχε στόχο να τηλεφωνήσει τον Τραμπ και ανώτατα στελέχη της διοίκησης, κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί θα αποτελέσει την τρίτη απόπειρα κατά της ζωής του Τραμπ μέσα σε 2 χρόνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος απομακρύνθηκε εσπευσμένος από την αίθουσα εκδηλώσεων ξενοδοχείου στην Ουάσιγκτον από πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας, ανάρτησε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που φέρεται να δείχνουν τον ένοπλο να επιχειρεί να περάσει τρέχοντας από σημείο ελέγχου. Τώρα να πούμε, Βαγγέλη, ότι είναι πολύ σημαντικές όλες αυτές οι εξελίξεις.
Είναι πολύ όμως σημαντικά τα κενά τα οποία φάνηκαν μέσα από αυτήν την υπόθεση, τα κενά ασφαλείας και μια αλληλουχία παραλήψεων. Μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Δημήτρη, το αναλυτικό ρεπορτάζ από την Δέσποινα Συριοπούλου για το θέμα, στο οποίο μάλιστα περιλαμβάνονται και δηλώσεις ειδικών εδώ στο σταθμό μας, το Earth News Radio 105,8.
Σοβαρά και πολλαπλά ερωτήματα για την επάρκεια αλλά και την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας προκαλεί το περιστατικό του Σαββάτου στο Washington Hilton της Αμερικανικής πρωτεύουσας. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν χώρο στον οποίο οι μυστικές υπηρεσίες έχουν διαχειριστεί δεκάδες υψηλού επίπεδου αντίστοιχες εκδηλώσεις, η πρόσβαση του ενόπλου μέχρι το εσωτερικό του ξενοδοχείου αποδείχθηκε ανησυχητικά εύκολη. Για την απουσία του απόλυτου ελέγχου που εκμεταλλεύτηκε ο ένοπλος, σχολιάζει ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, επίτιμος γενικός επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, Σπύρος Κλάβος, ο οποίος υπηρέτησε για πολλά χρόνια στην υπηρεσία ξένων επισήμων της Ελλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Για να είμαστε τίμοι, αν θέλουμε να πετύχουμε το απόλυτο της ασφάλειας, σημαίνει ότι 2-3 μέρες πριν να κενώνεις απολύτως το ξενοδοχείο, το ελέγχεις από τα έγκατά του μέχρι πάνω τις κεραίες. Το κλειδώνει στον εγκατάσταση και όποιος μπαίνει μέσα ελέγχεται.
Καταγράφοντας ενδείξεις ότι το επίπεδο ασφαλείας της συγκεκριμένης πολυπληθούς εκδήλωσης ήταν χαμηλότερο σε σχέση με άλλες αντίστοιχες, όπως παρίσταται ο Αμερικανός πρόεδρος, γεννώνται εύλογες απορίες για τα κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου. Ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International και καθηγητής Διεθνούς Ασφαλείας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Magnus στο Κάουνας της Λιθουανίας, μιλώντας στο σταθμό μας, επισημαίνει ότι ο ένοπλος κατάφερε να σπάσει τον κλειό.
Έγινε ένα χτύπημα, το οποίο έγινε στον προθάλαμο μεν, αλλά η ώρα αντίδρασης, ο χρόνος αντίδρασης για να πάρουν τον αντιπρόεδρο και τον πρόεδρο, γιατί είναι δύο διαφορετικές ομάδες, οι οποίες είναι του Λευκού Οίκου, ένας είναι ας πούμε 12 άτομα για τον πρόεδρο, 12 άτομα για τον αντιπρόεδρο. Πήρανε πρώτα τον αντιπρόεδρο, ένας τον Σύπρος, χωρίς να περιμένει να έρθει το SWAT, και μετά περίμεναν οι άλλοι για να κάνουν μια σπίδα για να πάρουν τον πρόεδρο.
Το περιστατικό του Σαββάτου αναδεικνύει μια ευρύτερη πρόκληση που εστιάζει στο κατά πόσο τα ισχύοντα πρωτόκολλα ασφαλείας επαρκούν σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων και πιο σύνθετων απειλών, καθιστώντας την ανάγκη επαναξιολόγησης δεδομένη, με έμφαση όχι μόνο στην ενίσχυση των εξωτερικών μέτρων, αλλά και στην κάλυψη εσωτερικών κενών που μπορεί να αποδειχτούν καθοριστικά. Τέλος, η Μέρη Μπόση, καθηγήτρια Διεθνούς Ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, μιλώντας στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή, θέλει ένα πλην όμως διαφορετικό ερώτημα. Αν υπάρχει βία, εμφορούμενη μόνο από οργή, χωρίς συγκροτημένη ιδεολογία.
Δεν είναι ερωτήματα. Υπάρχει βία, όπως η επίθεση με όπλα, με σκοπό τη δολοφονία ή το θάνατο του αντιπάλου, δίχως συγκροτημένη ιδεολογία. Υπάρχει βία μόνο με την ύπαρξη οργής. Γιατί αυτό το άτομο βγαίνει από το σκεπτικό που μας έδωσε το μανιφέστο ότι ήταν οργισμένο, θυμωμένο. Αλλά ποιο είναι αυτό το άτομο που δίχως μια προβεβλημένη ιδεολογία, αλλά με παιδεία έχει πάρει και έμαθε γράμματα, δίχως να ανήκει σε χώρους ή ομάδες πολιτικών ανθρωπών, αναλαμβάνει να ανατρέψει αυτό που θεωρεί μη νομιμό καθεστώς. Αυτό το γράφει στο μανιφέστο.
Να ακούσουμε τώρα και την ανταποκρίτρια του Earth News στην Ουάσιγκτον, τη Λένα Αργύρη, να μας μεταφέρει με το ρεπορτάζ της τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και το κλίμα που επικρατεί μετά από αυτή την επίθεση και όλα τα προβλήματα που ήρθαν στην επιφάνεια, το κλίμα που επικρατεί τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Συγκαλείται τα επόμενα 24 ώρα σύσκεψη για την αναθεώρηση των μέτρων και των πρωτοκόλων ασφαλείας, μια πρωτοβουλία της Σούζι Βάιλς, που είναι η προσωπάρχης του Προέδρου, και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων και φορέων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας Ντόναλντ Τραμπ και ακόμη και η χρήση Αλεξής Περουγγυλέκου σε κάθε δημόσια εμφάνισή του, ειδικότερα εν ώψη των πάρα πολλών τεράστιων εκδηλώσεων που θα έχει ο Πρόεδρος στο επόμενο διάστημα, τόσο λόγω των ενδιάμεσων εκλογών, όσο και λόγω των εορτασμών, πολλών εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι σήμερα όλα είναι ήρεμα εδώ στο Λευκό Οίκο, σε αντίθεση με τον πανικό των προηγούμενων ωρών, με το ενδιαφέρον τώρα να στρέφεται στη μεγαλειώδη υποδοχή που ετοιμάζει ο πρόεδρος για τον Βασιλιά Κάρολο. Και πρέπει να σας πω ότι είναι μια επίσκεψη που αναμένεται να επισκιάσει για τις επόμενες 3-4 ημέρες κάθε άλλη εξέλιξη. Την ίδια ώρα, εδώ κοντά σε δικαστήριο της Αμερικανικής Πρωτεύουσας, ο ύποπτος οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες. Και να σας πω ότι εδώ επικρατεί η εκτίμηση ότι η ψύχρεμη αντίδραση του Προέδρου Τραμπ για μία ακόμη φορά θα ενισχύσει την εικόνα του ισχυρού και ψύχρεμου ηγέτη σε μία περίοδο κατά την οποία η δημοτικότητά του βρίσκεται πραγματικά υποπίεση λόγω της ενεργειακής κρίσης και της στασιμότητας στο πόλεμο του Ιράν.
Ακούσαμε και τη Λένα Αργύρη από την Ουάσιγκτον, Δημήτρη Φαναριώτη. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα για τα τελευταία.
Μετά από μια σύντομη ανταλλαγή πυρών, Βαγγέλη, με τις δυνάμεις ασφαλείας, να πούμε ότι ο Cole Thomas Allen, 31χρονος δάσκαλος από την Καλιφόρνια, συνελήφθη επί τόπου, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφίες που τον δείχνουν ακινητοποιημένο στο πάτωμα του ξενοδοχείου, δεμένο με χειροπέδες. Στη συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή στην εκπομπή 60 Minutes, ο Τραμπ εμφανίστηκε ψύχρεμος. Δεν ανησύχησα, καταλαβαίνω τη ζωή, ζούμε σε έναν τρελό κόσμο, δήλωσε. Από την πλευρά του.
Εξήγησε κιόλας γιατί καθυστέρησε η απομάκρυνσή του. Είπε ότι εγώ φταίω. Τους έλεγα μισό λεπτάκι να δω λίγο τι γίνεται, δηλαδή ότι καθυστέρησε τη φρουρά του να τον απομακρύνει. Έτσι, του έλεγαν κάτω-κάτω και εκείνος προσπαθούσε να καταλάβει, είπε τι συνέβαινε.
Ναι, και το σημαντικό, Βαγγέλης, αυτό είναι ότι υπήρχε ο πρόεδρος, ο J.D. Vance και ο πρόεδρος της Βουλής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό είναι φάουλ, έτσι. Ναι. Να είναι και οι τρεις στο ίδιο σημείο.
Γιατί ο ένας αντικαθιστά τον άλλον σε περίπτωση προβλήματος ή θανάτου ή τραυματισμού ή οτιδήποτε τέτοιο. Mm-hmm.
Οπότε για λόγους ασφαλείας θεωρητικά δεν θα έπρεπε αυτοί οι τρεις να συνυπάρχουν στον
ίδιο χώρο. Ακριβώς. Και βγάλανε πρώτα τον J.D. Vance, μετά τον Τραμπ και στο τέλος τον υπουργό αρμόδιο, τον πρόεδρο της Βουλής. Τώρα, ο υπηρεσιακός υπουργός δικαιοσύνης, Βαγγέλη, ο Τοντ Μπλανς, δήλωσε στο CBS ότι ο ύποπτος δεν συνεργάζεται ενεργά και ότι αναμένεται να το απαγγελθούν επισήμως κατηγορίες σε ομοσπονδικαστικό δικαστήριο της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια, ενώ διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο που πραγματοποιούνταν το δείπνο. Έτσι εξηγείται και το πόσο εύκολα πέρασε ο σένκος του ξενοδοχείου.
Έμενε
μέσα
στο 10ο
στην εκδήλωση.
Όροφο όμως, πώς κατέβηκε τόσους ορόφους, δεν τον σταμάτησε κανείς, ουσιαστικά ενόχλητο. Και ευνηδίασε με τον τρόπο που όλοι είδαμε στα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ευνηδίασε τους άντρες της φρουράς εκεί, οι οποίοι ουσιαστικά δεν κοιτούσαν προς την έξοδο, κοιτούσαν προς τα μέσα, προς την εκδήλωση, δηλαδή προς την πλευρά της εκδήλωσης, και τον είδαν να περνά.
Ναι.
Τότε κινητοποιήθηκαν.
Τότε κινητοποιήθηκαν, αλλά τότε ήταν αργά. Και δεύτερον, ο ένοπλος δεν επιχείρησε να εισέλθει στο ξενοδοχείο από την είσοδο, βγήκε από το ξενοδοχείο στο οποίο ήταν ένικος.
Ήταν ήδη μέσα στο ξενοδοχείο.
Ήταν ήδη μέσα δηλαδή. Γι' αυτό
είχε
και
κάνει
δεν
το πρώτο βήμα.
Ακριβώς. Και γι' αυτό δεν τον έψαξαν σε τόσο έτσι ενδελεχή τρόπο.
Η αλήθεια είναι ότι τελείωνε κιόλας η εκδήλωση. Ήταν προς το τέλος της και φαίνεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι είχαν λίγο χαλαρώσει κιόλας. Ναι. Τελείωνε, είχαν κάνει ήδη την πολλή δουλειά. Και έμενε ουσιαστικά να λήξει η εκδήλωση για να αποχωρήσουν όλοι οι επίσημοι.
Με τα 2.500 άτομα, και να πούμε για κάτι ευτράπελο που έγινε. Υπήρξε ένας από τους 2.500 που ήταν εκεί, ο οποίος δεν κουνήθηκε από τη θέση του παρότι πέφτανε οι πυροβολισμοί. Και τι έκανε, άρχισε να κλέβει κρασιά και να τα βάζει. Γιατί τα κρασιά προφανώς ήταν πολύ καλής ποιότητας και ακριβά για μια τέτοια εκδήλωση. Άρχισε να κλέβει λοιπόν
κρασιά. Αφού δεν θα προλάβουμε εδώ έτσι όπως πάει το πράγμα να το πιούμε το καλό μπουκάλι το κρασί, να το πάρουμε στο σπίτι.
Ακριβώς, Βαγγέλη.
Οπότε είχαμε και τέτοια ευτράπελα. Μάλιστα. Δημήτρη Φαναριώτη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και πάλι στη συνέχεια του δελτίου μας, γιατί έχουμε και το πολεμικό μέτωπο, από όπου και εκεί τα νέα είναι συνεχή και οι εξελίξεις ραγδαίες. Εμείς αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ενημέρωσε για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν, βέβαια, και η στήριξη των οικοκυριών μέσα σε αυτό το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν, επισημένοντας ότι επιβεβαιώθηκαν οι ισχυροί συμμαχικοί δεσμοί και η κοινή στόχευση για πιο στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη, ικανή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών της. Για την οικονομία, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εντός των δημοσιονομικών κανόνων, με στόχο και τη μείωση του δημοσίου χρέους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Τασούλα.
Ήταν μια επίσκεψη με έναν ξεχωριστό συμβολισμό. Είχαμε την ευκαιρία όχι απλά να επανεπιβεβαιώσουμε τους σταθερούς συμμαχικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας, αλλά να εντάξουμε και το πλαίσιο των ελληνογαλλικών πρωτοβουλειών σε μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Ένα κοινό όραμα το οποίο μοιραζόμαστε με την Γαλλία για μια Ευρώπη πιο στρατηγικά αυτόνομη, μια Ευρώπη με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μια Ευρώπη η οποία θα υπερασπίζεται έμπρακτα τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και θα αγωνίζεται για να προστατεύσει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών.
Η στρατηγική μας εταιρική σχέση που ανανεώθηκε για άλλα 5 χρόνια και διευρύνθηκε με τη Γαλλία, στην ουσία αποδεικνύει πως και η περίφημη ρήτρα συνδρομής που υπάρχει στο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περίφημο 47.2, παράγραφος 2, είναι μία λύση την οποία προλαμβάνουν τα κράτη, την υιοθετούν και την εφαρμόζουν, όπως έγινε και στην περίπτωση της Κύπρου.
Θα επιστρέψουμε σε λίγο στο θέμα και θα συνδεθούμε και με την Τουρκία για να δούμε και τις αντιδράσεις που είχαμε εκεί από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ως επιτοπλίστων αναφορικά με την επίσκεψη Μακρόν στην χώρα μας. Θα πάμε όμως τώρα, θα παραμείνουμε στα εθνικά μας ζητήματα για να δούμε τις διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της Λιβύης που είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την επίσκεψή του στην Τρίπολη. Οι διμερείς σχέσεις, το μεταναστευτικό και το ζήτημα οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών βρέθηκαν στο επίκεντρο. Η Λιβύη και η Ελλάδα δεν μοιράζονται απλώς στη Μεσόγειο. Είναι δύο γνήσια γειτονικές χώρες της Μεσογείου, είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Λίβιο ομολογό του και ο διπλωματικός μας συντάκτης, ο Πιέρος Τζανετάκος, ο οποίος και συνόδευσε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα για εμένα, Βαγγέλη. Μια σειρά συναντήσεων του κυρίου Γεραπετρίτη. Πρώτα απ' όλα με τον μεταβατικό πρωθυπουργό της Λιβύης, τον κύριο Αμπντουχαμίτ Τιμπεϊμπά, με τον υπουργό εξωτερικών, τον ομόλογό του, αλλά και με τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου, τον Μοχάμεντ Μένφι. Πολλά θέματα στο τραπέζι, όπως είπες πολύ σωστά. Ας επικεντρωθούμε στα βασικά. Θα έλεγα είναι η συμφωνία των δύο πλευρών να καθορίσουν εντός των επόμενων εβδομάδων, ενδεχομένως μπορεί να αργήσει και λίγο εντός του καλοκαιριού, όπως και αν έχει τον δεύτερο γύρο των συζητήσεων σε τεχνικό επίπεδο των διαπραγματεύσεων για την χάραξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Πιάστηκε πολύ ωραία από αυτό που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών δημοσίως στον ομόλογό του, ότι οι δύο χώρες, Ελλάδα και Λιβύη, είναι γειτονικές χώρες. Και το λέω αυτό διότι είναι εμέσως η θέση της Αθήνας, ότι ως γειτονικές χώρες η Ελλάδα και η Λιβύη μπορούν να προχωρήσουν στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών του, σε αντίθεση με την πάγια θέση της Ελλάδας για το ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο, καθώς η Τουρκία και η Λιβύη δεν έχουν κοινά σύνορα. Αποφασίστηκε επίσης η δημιουργία άλλης μιας τεχνικής επιτροπής και έχει αυτό το δικό του ενδιαφέρον, καθώς αυτή η επιτροπή θα εξετάζει την πρόοδο όλων όσων έχουν συμφωνηθεί, αλλά και ενδεχόμενες νέες στην πράξη συμφωνίες. Αποφασίστηκε επίσης να δρομολογηθεί η αποστολή Ελλήνων επιχειρηματιών, μια επιχειρηματική αποστολή ακόμα για την Τρίπολη της Λιβύης αυτή τη φορά, όπου και θα διαπιστωθεί αν υπάρχουν κοινά πεδία συνεργειών και επενδύσεων. Υπάρχει μια συζήτηση της και για το μεταναστευτικό, με την Ελλάδα να λειτουργεί ούτως ή άλλως ως πύλη για την Λιβύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει οικονομικά την Τρίπολη προκειμένου να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές. Επικοδομητικό χαρακτηρίζουν από το Υπουργείο Εξωτερικών το ταξίδι του κυρίου Γεραπετρίτη, όπου ο οποίος ούτως ή άλλως είχε βρεθεί και πριν από λίγες εβδομάδες στην Βεγγάζη. Η Αθήνα επαναλαμβάνει ότι θα συνεχίσει να συνομιλεί και με τις δύο πλευρές, και με την Ανατολική, τη Βεγγάζη, δηλαδή, την Ανατολική Λιβύη, και με την μεταβατική κυβέρνηση του Τιμπέιμπα. Στόχο φυσικά την όσο το δυνατόν σύσφυξη των διμερών σχέσεων, ώστε και οι δύο χώρες να λειτουργήσουν από κοινού υπέρ της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Πιέρο Τζανετάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Λίβιος ομολογός του.
Η Λιβύη βλέπει στη σχέση της με την Ελλάδα και η οποία βασίζεται στην επικοδομητική συνεργασία και την ειλικρινή επιθυμία για ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών σε αυτές τις δύο όχθες της Μεσογείου. Είμαστε βέβαιοι πως η διμερής, η αμοιβαία επαφή και κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών θα οδηγήσει αναμφίβολα στην προώθηση των σχέσεων.
Η Λιβύη και η Ελλάδα δεν είναι απλώς χώρες που μοιράζονται τη μεγάλη μισή θάλασσα, τη Μεσόγειο, αλλά είναι και οι πιο κοντινές χώρες, δύο γνήσια γειτονικές χώρες της Μεσογείου. Πώς δεσμεύτηκα η Ελλάδα αποτελεί την πύλη της Λιβύης στον κόσμο, εκφράζοντας την φωνή της Λιβύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπου η Ελλάδα υπηρετεί ως αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Και επιστρέφουμε σε αυτό το οποίο σας προαναγγείλαμε, στις αντιδράσεις. Ακούσαμε πόσο εκτεταμένα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν. Θα πάμε να δούμε τις αντιδράσεις που είχαμε στην γειτονική μας Τουρκία. Η ανταποκρίτρια του Earth News στην χώρα, η Ελβίρα Κρίθαρη, θα μας πει περισσότερα. Ελβίρα, υπάρχει ένας εκνευρισμός στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ποιο είναι το κλίμα που αποτυπώνεται? Καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα στην Κωνσταντινούπολη, Βαγγέλη. Εκνευρισμός και ανησυχία, θα λέγαμε, αν το συνοψίζαμε, τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται στον τουρκικό τύπο, καθώς δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή επίσημη ανακοίνωση της Άγκυρας, πέρα από κάποιες φωνές κομμάτων της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Η Άγκυρα δεν έχει αντιδράσει επίσημα. Αλλά αυτό που αποτυπώνεται στον εγχώριο τύπο με εκτενή ρεπορτάζ σε όλα τα μεγάλα και μικρά μέσα είναι η ενόχληση εδώ στην Τουρκία από τις δηλώσεις Μακρόν, με τίτλους πτυχιαίους και βέβαια έτσι που κατακεραυνώνουν τον Γάλλο πρόεδρο, κάνοντας λόγο για έναν Απολέοντα που χάνει, για κάποιον, για μια παράδοση μιας χώρας η οποία κάποτε προσκυνούσε τους Σουλτάνους, για γαλλικό τυχοδιοκτισμό. Και αυτό που φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα είναι βέβαια η στάση της Γαλλίας στην Κύπρο. Ίσως είναι η αιχμή του δόρατος αυτό αυτή τη στιγμή για την Τουρκία, πέρα βέβαια από την ενίσχυση και την, αυτό που θεωρεί η Τουρκία ή τουλάχιστον ο εγχώριος τύπος, μια αντιτουρκική ασπίδα Γαλλίας-Ελλάδας. Αυτό που τους απασχολεί ιδιαίτερα είναι ο ρόλος που θα έχει η Γαλλία στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο, με την θωράκιση, ξεκινώντας από τη θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας αρχές του πολέμου με την αποστολή του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle. Τότε δηλαδή είχε ξεκινήσει αυτή η ρητορική και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και τώρα με τις δηλώσεις αυτές, εκφράζοντας έτσι την ανησυχία για ποιες θα είναι οι συνέπειες της γαλλικής παρουσίας στην Κύπρο μετά και από την στρατιωτική συμφωνία που θα συνάψουν οι δύο χώρες από τον Ιούνιο και ύστερα.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν ιδιαίτερως ηχηρά τα μηνύματα που εξέπεψαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν εδώ από την Αθήνα, οπότε θα ήταν δύσκολο να μην προκαλέσουν και αυτές τις αντιδράσεις που μόλις μας περιέγραψες. Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Υπάρχει εκνευρισμός στην Τουρκία για την επιτυχημένη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα, δήλωσε ο Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Επίσημα είναι και δύσκολο να υπάρξει αντίδραση, με την έννοια ότι είναι δικαίωμα κάθε χώρας να συνάπτει συμφωνίες και να ασχεί την εξωτερική της πολιτική όπως αυτή θεωρεί καλύτερο. Εδώ δεν πέφτει λόγος στην Τουρκία.
Κύριε Κερίδη, νομίζω δεν τους πειράζει που κάναμε συμφωνίες στην παιδεία ή με τον κύριο Θεοδωρικάκο στο θέμα τα εμπορίου. Οι εξοπλισμοί είναι το πρόβλημά τους, έτσι?
Ναι, προφανώς, αλλά η Ελλάδα οφείλει να εξοπλίζεται στο βαθμό που έχει ανοιχτά ζητήματα τα οποία δημιουργεί η ίδια η Τουρκία, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχει εκνευρισμός στην Τουρκία για όλα αυτά και για την πολύ πετυχημένη αυτή εκδήλωση, επίσκεψη του Μακρόν στην Αθήνα. Και αυτή θα εκφραστεί στις επόμενες μέρες, πιστεύω, και με δηλώσεις Φιντάν και υπόλοιπων αξιωματούχων του καθεστώτος Ερντογάν εκεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Οριστικά στο αρχείο τέθηκε η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα, που έκρινε ότι τα στοιχεία που προέκυψαν έπειτα από την εκδίκαση της υπόθεσης στο μονομελές πλημελιο δικείο Αθηνών δεν εισφέρουν νέα δεδομένα στην υπόθεση. Κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, δεν προέκυψαν στοιχεία ικανά για να προκαλέσουν νέο γύρο έρευνας. Δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη κρατικού απόρριτου ώστε να στοιχειοθετείται το αδίκημα της κατασκοπίας και για τον επωνομαζόμενο Κρεοπόλη από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου, να θυμίσουμε, είχαν πληρωθεί μολυσμένα εντός εισαγωγικών μηνύματα που εστάλησαν σε 25 στόχους, ανάμεσα στους οποίους και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κ. Τζαβέλας έκρινε ότι προέκυψαν νέα στοιχεία, ωστόσο όχι ικανά για την ταυτοποίηση του ή των δραστών. Το θέμα πυροδότησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προαναγγέλει 6 νέες μηνύσεις και πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, εξαπολύοντας πειρά στην κυβέρνηση και την ηγεσία του Αριουπάγου. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όπως είπες και εσύ, την έντονη αντίδραση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη, προκάλεσε συγκεκριμένη απόφαση του κ. Τζαβέλα, ο οποίος έκανε λόγο για ενταφιασμό της υπόθεσης για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η ενδυνάμει κατασκοπία και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το Predator. Μάλιστα, Βαγγέλη, νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης πως πρόκειται για μια σκοτεινή υπόθεση, προαναγγέλλοντας την κατάθεση 6 νεών μηνύσεων, αλλά και την πρόταση για σύσταση προανακρατικής επιτροπής. Είπε συγκεκριμένα, Βαγγέλη, ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανός να κάνει τα πάντα για να μείνει στην εξουσία, αλλά εγώ θα κάνω τα πάντα για να ξαναγίνει η Ελλάδα μια κανονική χώρα. Παράλληλα, επανέλαβε πως η εμπιστοσύνη του προς τη δικαιοσύνη έχει κλονιστεί εδώ και καιρό. Διευκρίνησε όμως πως τη σέβεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει, όπως είπε, ότι δεν θα ασκεί κριτική για τις αποφάσεις της. Συγκεκριμένα τώρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου που προκάλεσε και την αντίδραση όλης της αντιπολίτευσης, την χαρακτήρισε ως προσβολή και υπονόμευση του κύρους της δικαιοσύνης. Τέλος, Βαγγέλη, ανέφερε πως πρέπει να μπει ένα τέλος στην παρακμή, σημειώνοντας συγκεκριμένα πως οι επόμενες εκλογές είναι κρίσιμες για την ποιότητα της δημοκρατίας.
Μάλιστα. Ευγενία, θα σε συναντήσουμε και πάλι στην πορεία του θέματός μας. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και θα επιστρέψουμε και πάλι.
Η ηγεσία της δικαιοσύνης αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη. Δεν κάλεσε τον κύριο Ντίλιαν για να προσκομίσει τα στοιχεία στα οποία ο ίδιος αναφέρθηκε. Ποιο άραγε είναι το επόμενο στάδιο διαπραγμάτευσης? Η αλλαγή του ποινικού κώδικα για να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές του παρακράτους και να αποφύγουν κάποιοι τη φυλακή.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε ότι δεν πέρασαν ούτε 2 μέρες από τότε που ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε στο φόρουμ των Δελφών με βαρύγδουπο τρόπο ότι δεν έχει επιτεθεί ποτέ σε δικαστές και ότι στο DNA του ΠΑΣΟΚ υπάρχει απόλυτο σεβασμός και ο αγώνας για μια ποιοτική δημοκρατία και για διάκριση των εξουσιών. Και 24 ώρα μετά απέδειξε ότι από τα μεγάλα λόγια στις μεγάλες επιθέσεις είναι μια δικαστική απόφαση δρόμος. Θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ συνολικά για την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου απέναντι στις εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα των υποκλοπών. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Ήδη από χτες, με την επιστροφή ουσιαστικά στην καθημερινότητα, μετά από μια εβδομάδα που σημαδεύτηκε από την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Μανουέλ Μακρόν, αλλά και το διεθνές, όπως έχει εξελιχθεί, οικονομικό φόρουμ συνέδριο των Δελφών, η κυβέρνηση επιστρέψει στην κανονικότητα, ας το πούμε, στην καθημερινότητα μάλλον. Mm-hmm. Η καθημερινότητα αυτή χαρακτηρίζεται από τη μια με αντιπαραθέσεις τόσο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον αρχηγό της κοινωνικής αντιπολίτευσης, ο οποίος επιμένει να λέει το κόμμα του πρέπει να είναι πρώτο έστω με μια ψήφο για αναδροπή, χωρίς βεβαίως, όπως και στους αδερφούς, προκλήθηκε να μπορέσει να πει με ποιους θα κάνει αυτή η κυβέρνηση, γιατί θα δούμε τι θα γίνει μετά τις εκλογές, αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επίσης από τους αδερφούς και σήμερα, και οι δύο τους, δεν είναι τυχαίο, επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως ακούσαμε και με τη συνέντευξή του, αναδεικνύει εκ νέου το ζήτημα της αρχιοθέτησης αυτή τη φορά της υπόθεσης των υποκλοπών. Η κυβέρνηση ουσιαστικά απαντάει ότι μπορεί να είσαι αλακάρτ με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν σου αρέσει μια απόφαση να τη χειροκροτείς, αν δεν σου αρέσει να καταγγέλεις τη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η ουσία, Βαγγέλη, της επίθεσης. Ο Αλέξης Τσίπρας, απ' την άλλη, έκανε εξαπέλυση, έχει επικοινώσει τις εμφανίσεις του βεβαίως στο πολιτικό σκηνικό. Άλλωστε είπε στους αδερφούς ότι είμαστε έτοιμοι και αύριο που λέει λόγω σε μια εβδομάδα να κάνουμε το κόμμα μας, αλλά έκανε επίθεση στην κυβέρνηση με ανάρτησή του για την ΔΕΗ, δηλαδή για τη συμμετοχή της κυβέρνησης στην αύξηση του μεταρρυθμιστικού κεφαλαίου της επιχείρησης, η απάντηση, η αντεπίθεση, αν θέλεις, του Παύλου Μαρινάκη, κυβερνητικού εκπροσώπου, ήταν ότι όταν παρέδωσε το 2000 στην διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΕΗ είχε κεφαλαϊκή αποτίμηση 151 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Στο ενδιάμεσο διάστημα έχει σπράξει από έσοδα η κυβέρνηση 154 εκατομμύρια και η αποτίμησή της είναι κάπου 1,5 δις, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή έκανε μια σύγκριση των πεπραγμένων της δικής του κυβέρνησης,
ναι,
με τις διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν ανέβει, έχουν θερμανθεί οι μηχανές. Γιατί μπορεί βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και να το τοποθετεί το 2017, αλλά ακόμα και έτσι να είναι, είμαστε το τελευταίο βιράζ, αν όχι στην τελική ευθεία για τις εκλογές.
Να ακούσουμε, σε ευχαριστούμε πολύ, Νότι, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μαρινάκης στο briefing των πολιτικών συντακτών σήμερα για το θέμα των υποκλοπών.
Έχουμε απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη, αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφαση της δικαιοσύνης και όπως δεν σχολιάσαμε, είπαμε το οτιδήποτε στην πρώτη διάταξη που είχε εκδοθεί στην πραγματικότητα από 2 ανώτατους δικαστές. Αποτέλεσμα της διάταξης αυτής ήταν η απόφαση του Μελομελούς Πλημμυλιοδικείου, ούτε αυτήν τη σχολιάσαμε. Έτσι και τώρα δεν πρόκειται να σχολιάσουμε μία ακόμα κρίση. 2 λοιπόν διαφορετικές διατάξεις σε ανώτατο επίπεδο συμφωνούν στα ίδια συμπεράσματα. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέει η δικαιοσύνη και οφείλει το σύνολο του πολιτικού συστήματος ως μια ένδειξη ελάχιστου αυτονόητου σεβασμού στην ανεξαρτησία των εξουσιών να το σεβαστεί. Όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι δεν στέκουν, όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι είναι διατυπώσεις οι οποίες στρέφονται ευθέως ενάντια στην διάκριση των εξουσιών. Είναι επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων, αυτές που μας αρέσουν και πανηγυρίζουμε και αποθεώνουμε τους δικαστές ή αυτές που δεν μας αρέσουν.
Και από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη, τελευταία αντίδραση, ακούσαμε ένα κομμάτι, σας είπα λίγο νωρίτερα μαζί με τον Νότι τον Ανανιάδη, τελευταία αντίδραση μετά την έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι ότι κύριε Ανδρουλάκη, επικίνδυνος είναι αυτός που αμφισβητεί τη δικαιοσύνη και την καταγγέλει με σφοδρότητα, τροφοδοτώντας ακόμη περισσότερες επιθέσεις από το βούρκο του διαδικτύου και μάλιστα προσωπικά σε βάρος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και ο σεβασμός στη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της δεν είναι προαιρετικός, είναι επιβεβλημένος. Σεβαστείτε επιτέλους το θεσμικό σας ρόλο και αντιληφθείτε ότι κάθε επίθεση κατά της δικαιοσύνης αποτελεί προβληματική συμπεριφορά. Όταν δε η επίθεση αυτή προέρχεται προσωπικά από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνιστά συμπεριφορά επικίνδυνη για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Αυτή είναι η αντίδραση, η τελευταία αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, απέναντι στην συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα πάμε τώρα και πάλι στην Ευγενία Λούζο, την πολιτική μας συντάκτρια, προκειμένου να μας μεταφέρει τις αντιδράσεις που είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ευγενία, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα και πάλι, Βαγγέλη. Έντονες. Ξεκινάω με αυτό. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου πλήττει το κύρος της δικαιοσύνης αλλά και την ελληνική δημοκρατία. Η εξέλιξη αυτή είναι επικίνδυνη. Λένε ακόμη από το ΣΥΡΙΖΑ πως όταν το κράτος δικαίου υπονομεύεται από ανώτατους δικαστές με διάκριτες αποφάσεις και με την καθοδήγηση κυβερνητικών στελεχών, είναι πλέον ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της. Απόπειρα συγκάλυψης της υπόθεσης των υποκλοπών κάνει λόγο το ΚΚΕ, αναφέροντας μάλιστα δεικτικά, Βαγγέλη, ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου να κρατήσει στο αρχείο τη δυσόδη υπόθεση των υποκλοπών ήταν πολύ βολική για την κυβέρνηση. Εκτός από τα ερωτηματικά και την οργή που προκαλεί, αναδεικνύει και τις μεθοδεύσεις συγκάλυψης που αποτελούν βασικό στοιχείο του αστικού κράτους δικαίου. Εξοργιστική και προκλητική χαρακτήρισε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Ακελαρίδης την υπόθεση αυτή. Αναφέρει ότι πλέον η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο, προσθέτοντας πως ο κύριος Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει κάποια στιγμή. Για μπάζωμα της υπόθεσης από τον Άριο Πάγο έκανε λόγο η ελληνική λύση. Η απόφαση εξπρές βγήκε με στόχο να μην παραλυφθούν τα έγγραφα, ώστε να μην διερευνηθεί η υπόθεση για κατασκοπία, αναφέρει η ελληνική λύση. Τώρα, να σου πω ακόμη ότι Ναι, και κλείνω με αυτό, ότι ο κύριος από το κόμμα Νίκη λοιπόν αναφέρουν πως πρόκειται για μια συνειδητή υποβάθμιση μιας υπόθεσης που αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατίας. Η συγκεκριμένη απόφαση του Αρείου Πάγου εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ανεξαρτησία της έρευνας. Τέλος, θα κλείσω με τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σχολίασε στέλνοντας μήνυμα, όπως είπε, στους ενδιαφερόμενους, πως ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από αυτό. Παράλληλα, δεικτικά αναφέρει η Βαγγέλη ότι η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τρόπο να μας εκπλήσει με τη ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρακρατικού μηχανισμού.
Ευγενία, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο, και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κουκουλωθεί, όσο και να το θέλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μερίδα της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Απαιτώ την ανάκληση της διάταξης.
Έβγαλε απόφαση εξπρες για να μην παραλάβει τα έγγραφα και να μπαζώσει την υπόθεση.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε τώρα να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το μέτωπο του πολέμου και τις διαπραγματεύσεις. Σύσκεψη κρίσης για το Ιράν θα έχει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς οι διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός και το άνοιγμα εκ νέου των στενών του ορμού στην αυσιπλοεία βραδυπορούν. Δημήτρη Φαναριώτη, εδώ στο στούντιο πάλι με τις τελευταίες εξελίξεις.
Ακριβώς, Ευαγγέλη, κυρίες και κύριοι, ειδικότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συσκεφτεί με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπαράκ Νταβίντ του ιστοτόπου Άξιος, ιδίως για θέματα που έχουν σχέση με το Ισραήλ. Στη σύσκεψη αναμένεται να συζητηθεί το παρόν αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και οι πιθανές επιλογές για τα επόμενα στάδια του πολέμου. Το Άξιος αναφέρει ακόμη ότι το Ιράν διαβίβασε μέσω του Πακιστάν στις ΗΠΑ μια νέα πρόταση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό του πολέμου και σε μεταγενέστερη ημερομηνία τη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα. Προσπάθειες επανάληψης των συνομιλιών που ξεκίνησαν στις αρχές Απριλίου στην πακιστανική πρωτεύουσα απέτυχαν προς το παρόν μπροστά στις αμετάβλητες θέσεις των πρωταγωνιστών. Σήμερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε στην Αγία Πετρούπολη με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, που συνεχίζει τις διπλωματικές κινήσεις με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος.
Με το τοπίο λοιπόν των διαπραγματεύσεων να παραμένει θολό, ο Αραχτσί βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη, είχε εκεί συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ στα χέρια των Αμερικανών υπάρχει και η πρόταση του Ιράν που φαίνεται να βάζει στο τραπέζι τα στενά του Ορμούς, όχι όμως και τα πυρηνικά. Ο απεσταλμένος μας στο Ισλαμαμπάτ, Φάνης Παπαθανασίου, μεταδίδει.
Σε ένα περιβάλλον τώρα έθραυση των ισορροπιών, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς επανέρχεται στο επίκεντρο της διπλωματικής σκακέρας. Οι τελευταίες διπλωματικές διεργασίες αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τις προτάσεις στη νέα δέσμη ιδεών που κατέθεσε εδώ ο Αμπάς Αραχτσί κατά τις επαφές που είχε τα τελευταία 24 ώρα στο Ισλαμαμπάτ με την πακιστανική ηγεσία. Αυτές οι προτάσεις διαβιβάστηκαν στο Λευκό Οίκο. Αναμένεται εντός της ημέρας να αξιολογηθούν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα προεδρεύσει σύσκεψη στο Λευκό Οίκο, όπου θα εξετάσει αυτές τις νέες προτάσεις της Τεχεράνης που αφορούν την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Εκεί επικεντρώνονται και το ερώτημα είναι αν θα τις δεχτεί ως βάση διαλόγου ή θα τις απορρίψει ζητώντας περισσότερες παραχωρήσεις. Αυτό που θέλουν οι Ιρανοί σε αυτή τη φάση είναι να προκριθεί το ζήτημα των στενών του Ορμούζ. Άλλωστε, σε αυτό πιέζουν και οι άρχοντες του κόλπου από αυτή την κατάσταση και στη συνέχεια να συζητηθούν τα άλλα. Αυτό δεν φαίνεται να είναι κάτι με το οποίο συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι το ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί αυτή την ώρα και η πίεση προς την ιρανική πλευρά είναι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, καθώς δημιουργεί μεγάλη οικονομική ζημιά μέρα με τη μέρα. Φυσικά, καθεστώς αβεβαιότητας δημιουργεί και η κατάσταση στο εσωτερικό του Ιράν, με τελευταία εξέλιξη να κατατίθεται νομοσχέδιο στην Ιρανική Βουλή, που να προβλέπει διόδια τέλος διέλευσης σε τοπικό νόμισμα και τον έλεγχο από τις δυνάμεις του Ιράν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Μόσχα επιχειρεί να παίξει ρόλο ενεργό. Συναντήθηκε σήμερα στην Αγία Πετρούπολη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμπάς Αραχτσή και του διεμήνησε ότι η Ρωσία θα κάνει ό,τι είναι προς όφελος του Ιράν και των χωρών της περιοχής προκειμένου να επέλθει η ειρήνη. Την ίδια στιγμή εδώ στο Ισλαμαμπάντ φαίνεται πως έρχεται σε μια κανονικότητα το επίπεδο ασφάλειας, καθώς ανοίγει πάλι το ξενοδοχείο Σιρένα και η κόκκινη ζώνη, κάτι που δείχνει ότι στα επόμενα 24 ώρα δεν θα πρέπει να αναμένονται συνομιλίες εδώ στην Πακιστανική πρωτεύουσα.
Δημήτρη Φαναριώτη, την ίδια ώρα το Ισραήλ παραμένει σε συναγερμό, έτσι.
Ακριβώς, και θα συνεδριάσει αργότερα, αναμένεται, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας εν μέσω μιας ραγδαίας κλιμάκωσης στα βόρεια σύνορα αλλά και ενός θόλου διπλωματικού τοπίου με όλα όσα γίνονται ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Πάντως, αξιωματούχοι του Ισραήλ, Βαγγέλη, προτείνουν στην Ουάσιγκτον να συνεχιστεί η σκληρή τακτική και να διατηρηθεί η πίεση προς το Ιράν απέναντι σε ένα κίνδυνο να αποτύχουν διαπραγματεύσεις. Σήμερα το απόγευμα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι η Χεσμολάχ θα οδηγήσει το Λίβανο σε καταστροφή, αφού ο ηγέτης της φιλοϊρανικής οργάνωσης απέρριψε εκ νέου τις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Ο κύριος Κατς είπε στην ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για το Λίβανο ότι ο Ναΐμ Κασέμ, ο ηγέτης της Χεσμολάχ, παίζει με τη φωτιά και αυτή η φωτιά θα κάψει τη Χεσμολάχ και ολόκληρο το Λίβανο. Αν η Λιβανέζικη κυβέρνηση συνεχίσει να δίνει προστασία στην τρομοκρατική οργάνωση, θα ξεσπάσει φωτιά και θα κάψει τους κέντρους του Λιβάνου, κατέληξε ο κύριος Κατς, Βαγγέλη.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με φόντο τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, να δούμε τι συμβαίνει και στο μέτωπο των αγορών. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι προσπάθειες για ένα δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, εντείνοντας την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου θα μας ενημερώσει. Κατερίνα, σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια παραμένει το Brent.
Αρκετά πάνω από τα 100 δολάρια. Σήμερα κινείται στην περιοχή των 108 δολαρίων. Το βαρέλι, όπως είπες, λόγω του παγώματος των ειρηνευτικών συνομιλιών, των διφορούμενων πολιτικών σχολείων εκατέρωθεν και των δηλώσεων που γίνονται. Και βρισκόμαστε εκεί με ένα 3%, το πετρέλαιο να καταγράφει 3% αύξηση σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μόνο ανωδικά πλέον μπορεί να πάει. Αυτό εξάλλου επισημαίνουν τόσο οι μεγάλες τράπεζες όσο και οι χρηματιστές, οι οποίοι προσπαθούν να κρατηθούν, να κρατήσουν κάποια ψήγματα αισιοδοξίας για το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Όμως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας λέει ότι είναι το ισχυρότερο ενεργειακό εφοδιαστικό σοκ που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα και ότι τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι καθόλου ρόδινα. Ενώ να σου πω ότι και η Goldman Sachs αναγκάστηκε να αναθεωρήσει υπό το φως των νέων δεδομένων δραματικά προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για το πώς θα δημορφωθεί η τιμή του πετρελαίου ακόμη και στο τέταρτο τρίμηνο του 2026. Θεωρώ ότι θα κλείσει αρκετά ψηλά, τόσο ψηλά που θα υπάρξει καταστροφή της ζήτησης, όπως αναφέρει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι τιμές του πετρελαίου θα είναι τόσο ακριβές που ενδεχομένως πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θα μπορούν να σηκώσουν το ενεργειακό κόστος, άρα θα σταματήσουν να καταναλώνουν. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν πρόκειται για μια πολυτέλεια, πρόκειται για τις καθημερινές μας μεταφορές, αλλά αν η τιμή ξεφύγει τόσο πολύ...
Για την καθημερινή μας ζωή, Κατερίνα, έτσι, κακά τα ψέματα.
Και πλήττει σοβαρά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, δεν βγαίνουμε δηλαδή. Πολλοί θα αναγκαστούμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Πάντως, από ό,τι εκτιμάει η Goldman Sachs, μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ακριβώς γιατί πολλοί δεν θα μπορούν ενδεχομένως να πληρώνουν τις τόσο υψηλές τιμές. Βεβαίως μπορεί κάτι να συμβεί και να ανατρέψει την όλη κατάσταση και να επιστρέψει η κανονικότητα.
Σε αυτό το κάτι ελπίζουμε όλοι. Η αλήθεια είναι, σε αυτό το κάτι ελπίζουμε όλοι, Κατερίνα. Να δούμε και τα εγχώρια στον τομέα της ενέργειας. Είχαμε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την καθαρή, δίκαιη και ανταγωνιστική μετάβαση. Στο τραπέζι βρέθηκαν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση.
ακριβώς για τον ενεργειακό μείγμα και δεν είναι καθόλου άσχετη η συνάντηση αυτή με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρώπη παρουσίασε το Accelerate EU, είναι ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης, μετάβασης στην καθαρή ενέργεια. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη ήδη είχε ξεκινήσει τη μετάβαση αυτή. Κάποιες φορές πήγαινε λίγο πιο αργά. Τώρα λοιπόν την επιταχύνει, διότι η Ευρώπη, για να δώσουμε και κάποια στοιχεία για να γίνουμε πιο κατανοητοί, εισάγει το 57%, μάλλον το 57% των εισαγωγών είναι σε φυσικό αέριο, το οποίο χρησιμοποιείται για την ηλεκτροπαραγωγή. Αντιλαμβανόμαστε πόσο πολύ εξαρτημένοι είμαστε από τα εισαγόμενα αυτά καύσιμα. Άρα αυτό ανεβάζει πάρα πολύ τις τιμές. Ως παράδειγμα θα σου δώσω το εξής. Η Ισπανία που κατάφερε να αποσυνδέσει την τιμή του φυσικού αερίου από την τιμή του ηλεκτρισμού, ακριβώς γιατί έχει υπερεπενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βλέπει αυξήσεις στην ενέργεια κατά 15%, ενώ η Ιταλία που είναι τρομερά εξαρτημένη από το φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή, βλέπει αυξήσεις μέχρι 89%. Άρα λοιπόν ήρθε εδώ η Επίτροπος και η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συζητήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό τα θέματα αυτά. Είπε ότι η Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά. Μέσα στα τελευταία 20 χρόνια έχει μετασχηματίσει δομικά το ενεργειακό της μείγμα. Έχουμε αφήσει πίσω το λιγνίτη και προχωράμε με τις ανανεώσιμες πηγές που από ό,τι βλέπω τα στοιχεία, το 45% σήμερα της ηλεκτροπαραγωγής παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύν 9% από τα υδροελεκτρικά. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Σημαντικό ποσοστό.
Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ενεργειακός ρεαλισμός. Εμείς έχουμε ποντάρει και στις ανανεώσιμες. Ωστόσο, για την ηλεκτροπαραγωγή συμπληρωματικά υπάρχει και το φυσικό αέριο και θα συνεχίσουμε έτσι όσο μπορούμε να διατηρούμε τις τιμές σε λογικά επίπεδα για τους καταναλωτές.
Κατερίνα, θα ήθελα να κλείσουμε με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας για την απλοποίηση, αδειοδότηση και επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών που συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και είναι σημαντικό, αφορά πολύ κόσμο.
Λοιπόν, συνδέεται με την ενεργειακή κρίση. Βεβαίως προηγήθηκε το νομοσχέδιο επί της ουσίας είναι ενσωμάτωση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας, την οποία ενσωματώνει η χώρα μας τώρα στο εθνικό της δίκαιο. Πρέπει να πούμε όμως ότι οι προβλέψεις που έχει είναι αρκετά πιο μπροστά σε σχέση και με την κοινοτική οδηγία. Θέλω να μείνω σε ένα μόνο, το οποίο νομίζω ότι θα το κατανοήσουν πολύ και οι ακροατές μας. Αυτό που απλοποιεί πάρα πολύ είναι το να μπορούν οι πολίτες να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά σε ταράτσες και μπαλκόνια, γιατί με αυτόν τον τρόπο, με την αυτοπαραγωγή δηλαδή, μπορεί να μειωθεί πάρα πολύ το ενεργειακό κόστος. Έρχεται λοιπόν και κουμπώνει και το νομοσχέδιο αυτό ως μία λύση, ένα βήμα προς τη λύση. Στην επόμενη μέρα, φυσικά δεν γίνονται τα πράγματα μαγικά, από τη μία μέρα στην άλλη δεν αλλάζει κάτι. Ωστόσο, θα πρέπει να προετοιμάζεται και η χώρα μας, όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, για την επόμενη μέρα στα ενεργειακά, γιατί βλέπουμε ότι γεωπολιτικά υπάρχουν μεγάλες αστάθειες και δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε κανένα προμηθευτή για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί αύριο.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Στο μέτωπο της δικαιοσύνης, με το ελληνικό δημόσιο να δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για 4 από τους 36 κατηγορούμενους, ξεκίνησε εκ νέου σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από πλευρά συνηγόρων και συγγενών των θυμάτων. Πάμε στην Ελπίδα Κουτζογιάννη, η οποία παρακολουθεί τη δίκη και θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα, η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί αύριο. Καλησπέρα.
Αύριο, καλησπέρα. Αύριο στις 9 το πρωί, με τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων να επιχειρηματολογούν, να τοποθετούνται επί των δηλώσεων παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας. Όχι όμως τους συνηγόρους των 4 κατηγορουμένων, δηλαδή του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας, των 2 σταθμαρχών της Απογευματινής Βάρδιας και του πρώην επιθεωρητή διοίκησης, διότι σήμερα για αυτούς το ελληνικό δημόσιο δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας, επικαλούμενο και έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών, σύμφωνα με το οποίο υπέστη το δημόσιο ηθική βλάβη αλλά και υλική βλάβη μετά το δυστύχημα, καθώς οι 4 δεν έπραξαν όλα όσα έπρεπε προκειμένου να αποφευχθεί το δυστύχημα. Με πράξη παραλήψης δηλαδή οδήγησαν στο δυστύχημα. Αυτή ήταν η επιχειρηματολογία της δικηγόρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Τώρα υπήρξαν αντιδράσεις και από τους δικηγόρους των συγγενών των θυμάτων και από τους ίδιους τους συγγενείς, οι οποίοι μίλησαν για αναπαραγωγή του αφηγήματος του ανθρώπινου λάθους. Οι συγγενείς υποστήριξαν ότι δεν
εντόπισε το δημόσιο άλλη αιτία παρά μόνο το ανθρώπινο λάθος. Δεσμεύτηκαν να εκφράσουν αντιρρήσεις. Αυτό θα γίνει βεβαίως έναν επόμενο χρόνο. Το δεύτερο σημαντικό της σημερινής συνεδρίασης αφορούσε μάλλον στην διακοπή από αύριο, μετά την αυριανή μάλλον συνεδρίαση. Η διακοπή θα είναι για τουλάχιστον 30 μέρες, προκειμένου να γίνουν εργασίες βελτίωσης στο κτίριο, στο Γεώπολης, το οποίο χρησιμοποιείται πια ως δικαστήριο για τη δίκη, για τις πολύγροτες υπόθεσεις των Ντεμπών. Να θυμίσω κλείνοντας ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας διενεργεί ήδη κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση για το συγκεκριμένο κτίριο, αναζητώντας τόσο έγγραφα για τη χρήση του από την πολεοδομία, όσο και έγγραφα που να πιστοποιούν την πυροπροστασία του κτίριου, την πυρασφάλεια μάλλον του κτίριου, από την πυροσβεστική υπηρεσία.
Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και μπορούμε να ακούσουμε τις αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων με αφορμή την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από το δημόσιο. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε τον Αντώνη Ψαρόπουλο, τον Χρήστο Κωνσταντινίδη και Αλμαλάτα.
Μας άφησε έκπληκτους, άφωνους θα έλεγα, τους υποστηρίζοντες την κατηγορία συγγενείς, διότι περιορίστηκε μόνο στους 4 σταθμάρχες, αποδίδοντας προφανώς τα αίτια του δυστυχήματος στον ανθρώπινο παράγοντα.
Αντί να πάνε να καταγγείλουν αυτή τη στιγμή τη Hellenic Train και το όλο το υπόλοιπο Υπουργείο και τα λοιπά, που μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα, με περισσότερα από 38 μήνες μετά τη δολοφονία στο έγκλημα των Ντεμπών, έρχονται εδώ πέρα να δηλώσουν ψευδή υποστήριξη της κατηγορίας.
Θέλω να βλέπω όλους τους κατηγορούμενους, καθισμένους στις καρέκλες τους. Να ακούσουν τις κατηγορίες και να δουν αυτές τις μαλούλες τι κακό έχουν κάνει σε όλες αυτές τις οικογένειες.
Ενστάσεις και από τους δικηγόρους των θυμάτων, να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, τη Μέρη Χατζικωνσταντίνου και τον Λουκά Αποστολίδη.
Θα κινηθώ βεβαίως και με την κοινοβουλευτική μου ιδιότητα και θα καταθέσω άμεσα ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών και σε όλους τους αρμοδίους τι έννοια είχε αυτή η σημερινή παράσταση του ελληνικού δημοσίου κατά του σταθμάρχη και των συν αυτό άλλων 3 κατηγορουμένων από τους συνολικά 36.
Ποιος είπε ψέματα για το ότι η αίθουσα δεν ήταν κατάλληλη να λειτουργήσει ως αίθουσα δικαστηρίου? Ποιος είπε ψέματα όταν ισχυρίστηκε ότι παραβιάζονται οι αρχές της δημοσιότητας, της συμμετοχής, της καταντιμολίαν διαδικασίας?
Είναι απαράδεκτο 22 μέρες μετά να έρχονται οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων και να ζητούν χρόνο για να ετοιμαστούν για μία τρισέλιδη δήλωση την οποία έκανε σήμερα το ελληνικό δημόσιο.
Ποιος είναι ο σκοπός του να μεταφερθεί η δίκη, δεν ξέρω σε πόσο διάστημα, όπως ανήγγειλε η Πρόεδρος, που ασφαλώς κατά την προσωπική μου άποψη δεν υπάρχει σεβασμός απέναντι στους γονείς.
Στο αστυνομικό μας δελτίο να περάσουμε τώρα. Ένα αδιανόητο περιστατικό βίας μεταξύ οδηγών συνέβη στο Πακράτη. Οδηγός μηχανής που φέρεται να μην είχε την υπομονή να περιμένει 22χρονη γυναίκα που πάρκαρε, της επιτέθηκε και την άρχισε να την χτυπά, σπάζοντάς της και το πόδι. Στη συνέχεια μάλιστα διέφυγε σαν κύριος και πλέον αναζητείται από τις αρχές από τις οποίες έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για έναν 59χρονο άνδρα. Ακούμε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Παπαγιάννη.
Μια υπόθεση παρκαρίσματος κατέληξε σε ένα σοβαρό επεισόδιο διασμέρα μεσημέρι Σαββάτου σε ένα δρόμο με πολλές πολυκατοικίες στο Παγκράτη και αυξημένη κίνηση. Συγκεκριμένα, τι συνέβη? Μια 22χρονη επιχείρησε να σταθμεύσει. Ζήτησε από τη φίλη της να της κρατάει τη θέση μέχρι να φέρει το όχημά της. Άμεσα αυτό στο σημείο 22χρονη και τότε εμφανίζεται ένας οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος άρχισε να της επιτίθεται λεκτικά για τη θέση. Άμεσα προκλήθηκε φυσικά ανησυχία αλλά και καθυστέρηση, γιατί υπήρχε μια ουρά 5 αυτοκινήτων από πίσω της. Ξαφνικά την ίδια στιγμή εμφανίζεται και ένας οδηγός μοτοσυκλέτας, που όπως μας αναφέρουν και περίοικη, συνηθίζει να σταθμεύει σε συγκεκριμένη θέση. Καθυστερούσε 22χρονο να παρκάρει και λόγω της έντονης λογομαχίας με τον οδηγό αυτοκινήτου. Και τότε ο μοτοσυκλετιστής εκνευρίστηκε, την εξύβρισε και τη χτύπησε. 22χρονη τραυματίστηκε, φέρει κατάγματα στο χέρι με βάση τελευταίες πληροφορίες μας. Επικράτησε πανικός, περίοικοι έσπευσαν να τις παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Εκλήθη το ΕΚΑΒ, έγινε κομιδή της ενέθρωσης δωρό που είχε πάρει εξιτήριο με βάση τελευταίες πληροφορίες. Είχε αφήσει τη μηχανή που την είχε σταθμεύσει στο σημείο και μετά κρύφτηκε σε παρακείμενη πολυκατοικία ο δράστης. Η Ελλάδα αυτό το σημείο δεν μπορούσε να το εντοπίσει, όμως έγινε η ταυτοποίηση και τη λήψη στα στοιχεία από τη μηχανή. Και φυσικά παρήλθε το αυτόχρονο και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για βαριές σωματικές βλάβες.
Και η επόμενη είδηση από το αστυνομικό μας δελτίο. Ζημιές σε 30 παρκαρισμένα οχήματα προκάλεσε ένας 29χρονος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα τα ξημερώματα. Σε κατάσταση αμόκ, ο άντρας χτυπούσε ακόμη και με τα χέρια και το κεφάλι του τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ο ίδιος. Ακούμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
Τις σκηνές πανικού εκτελήθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, εκεί όπου ένας 29χρονος Παλαιστίνιος τα έκανε γυαλιά καρφιά με ένα ξύλινο ρόπαλο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές 30 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Λίγο μετά τις 2.30 τη νύχτα, λοιπόν, το κέντρο της άμεσης δράσης έλαβε μια κλίση για έναν αλλοδαπό, ο οποίος σε κατάσταση αμόκ, κινούμενος πεζός και με ένα ξύλινο ρόπολο στα χέρια, με μπουνιές, κλωσιές αλλά και κουτουλιές, τζάμια και καθρέφτες. Είναι ένα ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Air News από τη στιγμή που ο 29χρονος κινούμενος οδούς Αλκιβιάδου, Αχαρνών και Μαγνησίας με ένα ξύλινο ρόπαλο σπάει τα τζάμια και τους καθρέφτες από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ φαίνεται να ουρλιάζει και κάτι στη γλώσσα του, στα αραβικά. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο αρχικά δεν τον συνέλαβαν, καθώς τον οδήγησαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, επειδή είχε κάποια ελαφρά χτυπήματα από τις κουτουλιές που έριχνε στα σταθμευμένα οχήματα.
Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι εδώ μαζί μας, όχι όμως για κάποια σοβαρή συγκλονιστική είδηση, αλλά για κάτι πιο ανάλαφρο, αν κατάλαβα καλά, Δημήτρη.
Ακριβώς, είναι από τα παράξενα του κόσμου που λέμε στα διεθνή.
Είναι αυτά
διεθνή.
Που θέλουμε προς το τέλος του μαγκαζίνου μας, η αλήθεια είναι.
Βέβαια. Και αυτό είναι μια δικαστική απόφαση, κατά τη γνώμη μου, πολύ δίκαια. Αφορά σε διανομία στη Γερμανία, που είχε επιδείξει πάνω σε ένα SUV πολυτελέστατο γερμανικής μάρκας, premium, ενός πελάτη για να γλιτώσει από τα σκυλιά του. Και η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει ότι δεν υποχρεούται να καταβάλει έξοδα για την επισκευή του οχήματος, το οποίο κόστησε πάνω από 2.700 ευρώ.
Του επιτέθηκαν, δηλαδή, συγγνώμη, του επιτέθηκαν τα σκυλιά του ιδιοκτήτη την ώρα που πήγε να παραδώσει
ακριβώς,
μια παραγγελία.
Με το που άνοιξε την πόρτα.
Αυτό πήδηξε πάνω στο SUV του ιδιοκτήτη.
Ιδιοκτήτη, και φοβήθηκε να δαγκώσουν.
Και προκάλεσε
ζημιές.
Και ο ιδιοκτήτης του έκανε μήνυση.
Και ο ιδιοκτήτης του έκανε μήνυση.
Αγωγή.
Ναι. 2.700 ευρώ, γιατί το καπό του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, δεν μπορώ να πω τη μάρκα που μας κατηγορήσουν για διαφήμιση, είναι πολύ πολύ ακριβό.
Τα επιδίκασε τα χρήματα όμως αυτά, το δικαστήριο, αν κατάλαβα καλά.
Όχι, δεν τα επιδίκασε. Θεώρησε ότι, ότι μπορεί τα σκυλιά να βρίσκονταν σε απόσταση 3 μέτρων από το διανομέα την ώρα που εκείνος σκαρφάλωσε στο καπό για να μην τον δαγκώσουν. Όμως, όπως είπε το δικαστήριο, η διαφυγή του είναι κατανοητή και απέρριψε την αγωγή του ιδιοκτήτη. Τώρα, Βαγγέλη, ποιο ήταν το σκεπτικό της απόφασης? Βάσει λοιπόν αυτού, αναφέρεται πως ο ιδιοκτήτης γνώριζε πως ο διανομέας επρόκειτο να έρθει και θα αναμενόταν ευλόγως από αυτό να ελέγξει καλύτερα τα τρία σκυλιά του, τα οποία διαθέτουν από κοινού δυναμική αγέλης. Είναι γνωστό ότι τα σκυλιά είναι πολλά μαζί, έχουν έτσι έναν πρωτοφανή επιθετικότητα σε σχέση με το αν είναι μόνα τους.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Αθλητικό δελτίο.
Για την αθλητική μας ενημέρωση έχουμε μαζί μας τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Το χαμός γίνεται στο Ηράκλειο, εκεί όπου από τις 6 ώρα...
Δεν έχουν κοπάσει οι πανηγυρισμοί.
Έχουν περάσει ήδη 2 ώρες και ακόμη είναι στους δρόμους και πανηγυρίζουν οι φύλαθλοι μαζί με τους παίκτες, τους παράγοντες, τους προπονητές του Όφη μετά την κατάκτηση του τροπέου, για να το γνωρίσουμε, να το πούμε και αυτό, από την ομάδα του Όφη. Μια φαντασμαγορία, πανηγυρισμοί, τραγούδια, συνθήματα και υποσχέσεις και για το μέλλον, έτσι, για καλύτερες, ακόμη καλύτερες ημέρες. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε play out για τη Super League και Βυσιά Πανετολικός 0-0, Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης 2-1 και ΑΕΛ Πανσεραϊκός 0-1. Αποτελέσματα που ευνοούν πάρα πολύ την ομάδα των Σερών. Ο Ατρόμητος στην κορυφή της ειδικής αυτής βαθμολογίας με 40 βαθμούς. Με 31 βαθμούς ακολουθούν Πανετολικός και Βυσιά, ενώ στη Σέση Φωτιά Πανσεραϊκός 27 πλέον, Αστέρας Τρίπολης 25 και Ουραγός η ΑΕΛ με 26 βαθμούς. Η ΑΕΚ πήρε εντυπωσιακή νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ 27-25, αναφέρομαι στη Handball Premier των ανδρών, και πέρασε στον τελικό του πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Χθες ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 3-0, 1-1 στη σειρά η τελική της Volley Link των ανδρών, την επόμενη Δευτέρα από την 2-4 Μαΐου, δηλαδή στο ΜΕΣ, ναι, ο τρίτος τελικός. Και να πούμε ότι ο Κώστας Λούκας τραυματίστηκε και θα απουσιάσει από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, και ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό. Από αύριο ξεκινούν οι σειρές για Ολυμπιακό και για Παναθηναϊκό.
Σε ευχαριστώ, Τάσο Επιτροπού.
Ο καιρός.
Για τον καιρό ακούμε τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
Την Τρίτη αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, πιο πυκνές από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και το μεσημέρι θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 20 με 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 25. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 12 έως 22 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Αρέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλή σας νύχτα.